Goeiedag luisteraar. Ons is besig met die boekie Jona. En ons vat hom so stukkie vir stukkie, hoor. Nou daar kan natuurlik gevaar in wees, want 'n mens moet ook partykeer vra wat is die breër skopus? Waaroor gaan dit eintlik oor die boek? Nou is baie antwoorde wat jy kan gee. Byvoorbeeld, dit gaan oor God se groot genade ook vir heidene. En tog gaan ons 'n bietjie stadig, want hier kom sekere baie insiggewende perspektiewe na vore. Want spesifiek die gedeelte wat ons mee besig is, word daar vrae gevra aan Jona. Wanneer vir hom byvoorbeeld gevra word, vertel ons, hoekom het hierdie ramp ons getref? Wat werk jy? Waarvana kom jy? Uit watter land is jy? Uit watter volk? En dan het Jona gesê, ek is 'n Hebreër. Ek dien die Here, die God van die hemel en die aarde en die see en die vasteland het hy gemaak. Nou is die vraag, was dit maar net leë woorde? Is hy nie maar besig om te lieg nie? Want hy sê hy dien die Here, maar eintlik is hy besig om van die Here al weg te vlug. Nou kom ons gaan 'n bietjie verder, want hier in Hoofstuk 1 by vers 11 kom hulle met nog 'n vraag. Toe vra hulle hom, wat moet ons met jou maak, dat die see weer rondom ons kan kalmer word? Die see het ondertussen al hoe onstuimiger word. Nou, jy sien hierdie 11de versie, miskien moet ek hom saamlees met vers 12 ook, Jona het hulle geantwoord, vat my en gooi my in die see, dan sal het kalm word rondom julle, want ek weet dit is oor my, dat hierdie groot storm rondom julle woed. Jy sien, die situasie is redelik kritiek hier, vir hierdie mense, hulle is in die benauwdheid. Omdat Jona die skuldige is en omdat hy hierdie magtige God die beste ken, is het eintlik logies om vir hom te vra wat om te doen, sodat die see weer kalm sal word. Want ons het in die vorige verse gelees, hulle het baie bang geword die matrose. Want die skip wou sink, hulle het allerhande goed in die see begin gooi. Nou word daar baie sterk klem gelê op die hewigheid van die storm. 3 keer word dit genoem in vers 11 tot by vers 13. En daarmee word dan ook erken dat dit menslik onmoontlik is om die storm verder te kan oorlewe. Jona erken sy skuld. Hy bied ook die oplossing aan deur te sê dat hy besig is om te vlug. Maar die matrose probeer te vergeefs 'n laaste maal om die veiligheid van die land te bereik. Maar jy sien, omdat Jona sy God die beste ken, beter as die matrose hom ken, behoort Jona tog die oplossing vir hierdie noodsituasie te gee. En dit is om die skuldige oorboord te gooi. So sal alleen die skuldige sterf, en dan kan die skip en die ander mense mos nou gered word. Maar, omdat Jona sy geloof en sy tradisie dit verbied, dat hy sy eie lewe mag neem, wil hy nie selfmoord pleeg, deur self oorboord te spring nie. En daarom sien ons in die 3de versie, die manne het hard geroei om weer die vasteland te bereik, maar hulle kon nie, want die see het al hoe onstuimiger geword rondom hulle. Jo, uit meegevoel, poog die matrose nog 'n laaste keer om te vergeefs die skip te probeer red. So hulle werp regtig alles in die stryd. Nou as 'n mens nou na hierdie versies in detail kyk, dan gryp die vrae en die gebeure jou natuurlik aan. Vers 11, as ek dit net mag herhaal, toe vra hulle hom, wat moet ons met jou maak, dat die see weer rondom ons kan kalmer word? Die see het ondertussen al hoe onstuimiger geword. Die vraag, wat moet ons met jou maak, dat die see weer rondom ons kan kalm word? Belangrike vraag, hè? Let op, die heidene weet dat die sleutel vir die oplossing in Jona se hand is en hulle is reg ook, nie waar nie. Want die Here is die Almagtige. Jona moet begin berou betoon. Maar daarvoor om berou te betoon en te erken, ek is die skuldige, ek het 'n fout gemaak, daarvoor sien Jona nie kans nie. want hy is nie meer die siener wat 'n onvoorwaardelike profesie verkondig en profeet wat ruimte laat vir God se genade nie. Hy preek dit nie meer nie. Hy sê dit, dat God die Almagtige is, maar hy luister nie na daardie God nie, daarom vlug hy weg. Ek het net 'n vermoede, weet nie van jou nie luisteraar, maar dat ek waarskynlik ook nie sal kans sien om van genade te praat by mense van wie ek nie hou nie. Maar dan hou dit alles gelukkig nie by ons onwilligheid en verkeerde prioriteite op nie. Want God dank, die Here kan met 'n kromstok 'n reguit hou slaan. Vir die matroose verander God vir Jona van 'n siener na 'n profeet toe. Hulle luister nie so seer na Jona se woorde nie, as wat hulle God se liefde vir hulle agter die woorde raak sien. Hy gebruik hierdie skewe geloofsbelydenis van Jona om by die ongelowige seemanne uit te kom. Die Here gaan voort ten spyte van ons. Hulle word naamlik baie bang. Want jy sien, hier het hulle nou met 'n mag te doen waarmee jy nie kan speel nie. So kom hulle agter. Die see word al hoe onstuimiger, hoe meer en hoe verder Jona op sy dwaalweg aangaan. En so is dit ook met die hoofkarakter in die verhaal van J. van Melle, Bart Nel, ek weet nie of jy dit gelees het nie. Hy sê, nou het hulle alles, my vrou, my plaas, my kind, maar net vir my kry hulle nie. Ek is Bart Nel, van toe af, tot nou. Jy sien, in daardie verhaal, in daardie boek, is Bart Nel hardkoppig. Hy is onversetlik, soms wel ten regte hoor, maar die tragiese is, dat hy oorboord gaan en in die proses alles verloor. Eintlik die sin van sy lewe verloor. En dit moet ons nooit toelaat nie. Moenie dat jou sondige aard 'n lelike ding in jou lewe begin wat jy later nie weer kan stop nie. Dit is nooit te laat om op te hou met 'n verkeerde ding nie. Eerder voorkomend lewe as dat jy na die tyd die simptome probeer dokter. Maak nou jou saak uit met die Here luisteraar, voordat die kwaad in jou lewe jou begin verwoes. Daarom luister weer na vers 12. Jona het hulle geantwoord, vat my en gooi my in die see, dan sal het kalm word rondom julle, want ek weet dit is oor my dat hierdie groot storm rondom julle woed. Ek wil nog laer daal. Is amper wat Jona sê, ne? Ek wil nog verder van die aangesig van God af wegkom. Ek sal hom wys. Ek pleeg eerder 'n moord op myself, as wat ek ingee voor God. Eintlik sit daar iets verskriklik tragies hierin. Iets van die sonde in Jona se optrede. Want dit begin by sy sondige optrede deur te rebelleer teen God, toe hy die Here wou verlaat. Later begin het sneeuwbal, eskaleer hierdie geweldlose verzet, wat Jona God probeer aandoen, so dat dit uiteindelik 'n tragedie word. Jona hoef nie oorboord te gaan nie. Hy moet net berou toon. Maar dit weier hy. En daarom word dit 'n tragedie, omdat hy 'n slagoffer word van sy eie sonde. Vir my lyk dit, liewe luisteraar, of dit 'n oop vraag is, of Jona groei toon nader na God toe. Luister wat hy sê, ek weet dit is oor my dat hierdie groot storm rondom julle woed. Dit klink amper soos om te sê, ek is jammer, maar ek is nou maar eenmaal so. Nie waar nie. Ons is ook dikwels lus daarvoor om geloof te bely, maar ons wil nie ons skuld bely nie. Niemand is lus om te bieg nie. Jona ook nie. Daarom liewers oorboord met my. Want jy sien, om skuld te bely is om jouself die nekslag toe te dien, sodat haar plek kan kom vir God in jou lewe. En dit wil jy nie doen nie. En dit, precies op hierdie punt, is waar bekering gevra word. Bekering is die afsterwe van die ou mens en 'n opstanding van die nuwe lewe. Die negatiewe element is miskien by Jona teenwoordig, maar die positiewe element ontbreek nog. Want jy sien, as jy regtig breek met die kwaad, dan moet jy dit behoorlik doen. Dan moet jy toelaat dat iets nuuts in die plek daarvan tot stand kom, soos vrugte wat by die bekering pas, sê die Bybel. Met ander woorde, ek moenie net iets los nie. Ek moet begin om die vrugte dra. Doen jy niks, dan ontstaan daar 'n vakuum wat maar weer gevul sal word deur die kwaad. Dit is soos om nie te swem nie en dan te dink jy sal nie sink nie. As jy nie wil sink nie, moet jy bly swem. As ek nie wil ondergaan deur die sonde nie, dan moet ek bly wegswem daarvandaan. Barkhuizen is 'n persoon wat jare gelede artikel geskryf het oor Jona, en in daardie artikel sê hy, die rekonstruksie van 'n karakter dat Jona in die oorboord gooi, 'n geleentheid sien om werklik weg te kom van God af. En dit word juis bevestig deur sy wanhoop en sy sterwenswens, wat ons later in Hoofstuk 4 gaan kry, wat hy sê, ek sal liever doodgaan. En daarom lyk dit vir my dat Jona selfs, ja selfs nou dat sy uurglas besig is om leeg te loop, oor die ander mense saam met hom op die skip, nog glad nie bekommerd is nie. Ons vind dus hier 'n trotse man wat in sy hart dink, so is ek nou maar eenmaal. Ek is so gemaak en so is ek laat staan. Jy sien, Jona wil liewers dood wees as om sy trots prys te gee. En daarvoor toon die Joodse tradisie simpatie met Jona. Vanuit die oogpunt van sy volk is Jona 'n held. Hy sterf liewer as om te erken hy's verkeerd. En dis 'n vreeslike ding. Party mense sal regtig eerder doodgaan, maar hulle sal nie erken hulle maak 'n fout nie. Hulle is om die waarheid besig om voort te gaan met hulle fout, deur dit nie te erken nie. Sulke hardnekkige onverzettelikheid maak dit natuurlik vir ander mense baie moeilik om saam met so iemand te lewe, wat nooit 'n fout maak nie, in sy of haar eie oë nooit 'n fout maak nie. Dis nie maklik om met so iemand saam te leef nie. Jy sien, die gevaar is veral daarin geleë dat hierdie verset oor jare heen groei na 'n soort bitterheid. Kyk maar na mense wat bitter geword het. Was hulle vroeër in hulle lewe iemand wat foute erken het? Gewoonlik nie. Dit is nie 'n vaste patroon nie, maar is gewoonlik so. Jy sien, ek verwag naderhand dat mense my sal teengaan, terwyl ek self die bron is van die teenkanting. Ek soek die fout in my lewe oral en by almal, behalwe by myself. En as ek my nou oral so vasgeloop het, dat ek geen vriende meer oor het nie, dan wil ek ineenstort. Ek soek simpatie, maar dinge het skeef geloop deur my eie toe doen. Ja, dis reg. Luisteraars, ons moenie onsself maklik prys gee nie. Trots is nie noodwendig verkeerd nie. En partykeer moet ons alleen opstaan omdat ander te bang is om op te staan. Maar as die bron van ons trots in ons wegvlug voor God geleë is, dan is ons verkeerd. Dan versprei die kwaad van daar af na al die fasette van ons lewens toe. Dan moet ons dadelik teruggaan na die Here toe, want hy wag vir ons met innige medelee, soos die Vader in die gelykenis van die verlore seun. En op hierdie punt is Jona nog nie daar nie. Hy erken nie dat hy 'n fout gemaak het nie. Hy sê maar net, gooi my maar in die see. Maar hy kom nie op die punt van bekering nie. En dan kom ons by die 13de versie. Die manne het hard geroei om weer die vasteland te bereik, maar hulle kon nie, want die see het al hoe onstuimiger geword rondom hulle. Jy sien, uit meegevoel, probeer die matrose nog 'n laaste keer te vergeefs om die skip te red. Wat beteken dit? Ons vind somtyds as mense meer medelee by die vloekende matrose as by Jona. Het jy daaroor gedink? Die wêreldlinge vergewe ons soms makliker ons foute. Terwyl die Christus gelowig is, ons met skerp oë bly aankyk, sonder enige vergifnis. Mag ek dit nou omkeer? Hoe's dit nou met jou? Hoe's dit met my? Wil ek ook net altyd gereed wees om te veroordeel? Of wil ek bereid wees om te vergewe? So hierdie mense wat die Here nie ken nie, hulle het simpatie met Jona. Hulle is jammer vir hom. Hulle roei dus hard, want hulle wil nie graag vir Jona oorboord gooi nie. Luister, as jy bereid is om jou foute teenoor die Here te erken, dan sal jy kan leer by die matrose wat God eers nie geken het nie. Waar die kwaadaardige gewas van sonde deur God gestop word, daar begin die nuwe selle van liefde groei. En die liefde neem hoe langer hoe meer toe. Jy sien, soos wat die kwaad voorheen gegroei het, so sal die liefde van God nou begin sneeubal in jou lewe. Dit is die soort mens wat God van jou wil maak. Dat jy erken jy het 'n fout gemaak, dat jy dit bely. Want eers as jy en ek dit gedoen het, dan laat God die liefde in ons harte blom. Maar as ons voortgaan om te weier dat ons foute maak, soos Jona, dan groei ons nie geestelik nie. Kyk byvoorbeeld na die medelee van die heidense matrose wat God skielik vind. Hulle roei hard om te kyk of hulle Jona nie kan red nie. Hulle maak nie soos hy met hulle gemaak het nie. Hulle oortref die selfsugtige profeet van God in die gehalte van hulle liefde. So kan die Here in mense werk. Jy sien, die wêreld in hierdie situasie op die boot, bid die wêreld vir die godsman. Die wêreldse matrose het simpatie met die man van God, wat genade ontvang het, maar wat geen genade wil bewys nie. Hy sal liewer hierdie matrose laat ondergaan, maar hy sal nie bely en erken dat hy verkeerd opgetree het nie, sodat die Here die storm kan terugtrek nie. Hulle pleit vir die rebel by sy God. Die heidene besef dat hulle oomblik van waarheid gekom het. Hulle voel verskriklik skuldig dat hulle dalk vir Jona onskuldig kan doodmaak. Miskien probeer hulle nou kompenseer vir die waarvraag skuld wat Jona eintlik dra. Betekenisvol, het jy opgemerk, betekenisvol is hulle erkenning. Hulle sê, U is die Here. U doen wat U wil. Merk jy op, so anders as Jona. Want anders as Jona, het hulle wegvlug voor God nou tot 'n einde gekom. Met God wil hulle nou die saak uitmaak en regmaak. Maar die vraag is, hoor Jona dan nie die heidene praat met sy Here nie? Hulle noem sy naam. Dit beteken hulle erken sy teenwoordigheid en sy almag. Jona het nie eers vir hulle gepreek nie. En hulle kom tot bekering. Die matrose op die skip moet Jona help om anders te leer dink oor die Here en oor mense. Jona se godsbeeld en sy mensbeeld word deur die heidene verruim. Luister na vers 14. Toe bid hulle tot die Here en sê, Ag Here, moet ons tog nie laat vergaan oor hierdie man nie. Moenie dat ons iemand onskuldig doodmaak nie. U is die Here. U doen wat u wil. Daarna bid hulle, staan daar, tot hierdie magtige God, dat hy nie Jonas se lewe aan hulle moet toereken nie, omdat hulle daad slegs 'n gevolg is van sy handeling. Hoe ironies is dit, dat die tema van die boek, God se vrymag, juis deur die heidense matrose erken en bely word, maar nie deur sy kind, Jona nie. Want jy sien, hulle bid, Ag Here, moet ons tog nie laat vergaan oor hierdie man nie. Moenie dat ons iemand onskuldig doodmaak nie. U is die Here. U doen wat u wil. Let op. Hulle gebruik die naam Here, want hy is nou ook hulle God. Almal wat sy verlossing ervaar, gebruik hierdie naam wat ons in die Bybel vertaal met Here. Hulle het in 'n persoonlike verhouding met die Here kom staan. Hulle gehoorsaam hom, hulle erken hom. En daarom vers 15. Hulle vat toe vir Jona en gooi hom in die see. Die storm op die see het toe bedaar. Die oomblik toe hulle Jona in die see gooi en die Here gehoorsaam, toe bedaar die storm. Jy moet oplet. Jona sink weg in die see met 'n gebed van heidene in sy ore. Die oomblik toe hy die water tref, het die storm op die see bedaar. Die hele natuur was tot nou saam met God ontsteld oor die wanverhouding tussen God en sy kind. Die gaping tussen ons en God, luisteraar, is groter as wat ons soms vermoed. God is nie ons maat nie. As hy ontsteld is, dan kook in 'n borrel die see. Dan huil die wind soos God treur oor sy kind, want die Here haat sonde. God was eers die ver af God. In Hebreëse taal kan 'n mens dit maklik sien in die 6de versie. Elohim. Toe is hy net God genoem. Vir die betrose was hy so. Maar nou hier van vers 14 af en hier by vers 16 ook. Nadat Jona hom bekend gestel het aan hulle, word hy die Here. Word hy die naby een, die genadige een. As hulle geen verhouding met hom het nie, dan is hy God daar ver. Dan is hulle bang. Dan vrees hulle. Hardloop hulle weg in 'n persoonlike verhouding. Dan noem hulle hom Here. En dieselfde gebeur met Jona. In die vis is dit die Here. En as Jona ver van die Here af is, dan praat hy van God. Soos die heidene ook, vandag nog. Hulle praat oor God, maar hulle erken hom nie as Here nie. Nou oor hierdie gedeelte, hierso by vers 15, wil ek dadelik sê, daar bestaan eintlik 'n skitterende stukkie Joodse kommentaar. Eers later sak die matroose Jona tot by sy knieë in die water, het hom laat sak, en toe bedaar die storm. Nou dis 'n ou storieetjie, dis 'n stukkie legende, maar dis nie waar nie. Die storieetjie vertel, maar as hulle hom weer optrek uit die water, dan begin die golwe weer dreig. Dan het sak hulle hom weer tot in die middellyf. Maar as hulle hom terugtrek, dan begin die duining weer opwel. Toe gaan dit tot by sy keel en die storm gaan lê weer. Maar sodra hulle hom uittrek, begin die water weer kook. Toe gooi hulle Jona oorboord heeltemal. Nou dit is seker nie waar nie, maar dit is wat jy en ek baie keer wil doen. Ons kom terug na die Here toe, maar nie tot by hom nie. Ons loop nader, ons gee voor of te dink gelos. Ons gee voor ons het bely. Ons het afgesien van. Ons kom nie tot by die Here nie. En dan draai ons weer terug. Jy sien met die Here Jesus het mense nie so gespeel nie. Hulle het gate deur die hande van die onskuldige kind van Bethlehem gekap. Eintlik moet elkeen van ons oorboord val soos Jona. Ons moet ingegooi word. Ons hoort eintlik nie op die skip nie, want ons kwaad is te veel. Maar as ons oorboord spring, dan keer iemand ons. Jesus van Golgotha het in ons plek gesterwe. sodat ons nie oorboord gegooi hoef te word nie. Wat 'n genade van God. Kom ons begin dit lewe. Kom ons bely ons sonde, kom ons erken wie ons is. En ons draai om. En ons begin vandag anders lewe. Wil jy dit nie ook doen nie? Tot ziens.